20 je časova. Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. 10. je septembar 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Mojseja Murina, prepodobnog Savu Pskovskog i Sabor srpskih svetitelja. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled događaja koji su po izboru naše redakcije obilježili današnji dan. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Sveta služba Božija počeće u 8 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, danas na dan sabora svih srpskih svetitelja služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenu ovom prazniku na Karaburmi. Njegovo preosveštenstvo, novoizabrani episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, svečano je danas ustoličen u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. U Jasenovcu juče obilježen praznik svetih novomučenika jasenovačkih. Preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan kazao da je ovaj praznik jedinstven u pravoslavlju, poručujući da je hrišćanski praštati, ali ne i zaboravljati. Danas u Pakracu osveštan paraklis blagoveštenja Presvete Bogorodice, a sjutra će biti služena sveta liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, gdje je kršten svete uspomene patrijarh Pavle, koji je i rođen na sjutrašnji dan. U večerašnjoj emisiji donosimo tonske zapise sa svetih bogosluženja u manastiru Ostrog, sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici i hramu svetog arhangela Mihajla u podgoričkom naselju Doljani. U Beogradskoj opštini Rakovica će od 15. do 21. septembra biti održan put u duhovnost. Preosvećena gospoda episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i austrijsko-švajcarski Andrej izvršili 7. septembra primopredaju eparhije Frankfurtske i sve Njemačke. U manastiru svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog u Sokogradu održana ljetnja škola biblijskih društava. Mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion posjetio arhijepiskopa Atinskog i sve grčke Jeronima.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Sveta služba Božija počeće u 8 časova. Njegovo preosveštenstvo, novoizabrani episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, svečano je danas ustoličen u tron Bihaćko-Petrovačkih episkopa u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Preosvećeni episkop Sergije je na tom mjestu naslijedio vladiku Atanasija, izabranog za episkopa Mileševskog. Ovom svečanom činu prethodila je sveta arhijerejska liturgija koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, a bogosluženje je završeno pričešćem vjernika u hramu svetih apostola Petra i Pavla. Episkop Bihećko-Petrovački Sergije rekao je okupljenim vjernicima nakon ustoličenja da osjeća neizrecivu radost jer dolazi kući, odnosno tamo gdje je počeo duhovno uzrastanje. Dolazim sveštenstvu, monasima i vjernom narodu ove Bogom spasavane eparhije, rekao je vladika Sergije, te zahvalio Bogu što mu je dao da upravlja eparhijom Bihećko-Petrovačkom i njegovoj svetosti patrijarhu Irineju i arhijerejima Srpske pravoslavne crkve. Prema njegovim riječima, ova eparhija je osvjedočena nepokolebljivom pravoslavnom vjerom, odnosno čistom ljubavlju prema crkvi i Gospodu. Iscrpljena je od ratova, nepravde i u njoj je nakon toga danas mali broj vjernika, ali je zbog toga još više volimo, rekao je vladika Sergije u pristupnoj besjedi. On je pozvao vjernike da se što više okupljaju u crkvi i da sveštena lica prepoznaju kao istinske uzore i one koji mogu da im pomognu. Prije svečanog čina ustoličenja, arhijereji Srpske pravoslavne crkve su izrazili zadovoljstvo što je Sveti arhijerejski sabor izabrao vladiku Sergije za pastira u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, gdje je došao da služi crkvi Hristovoj i propovijeda riječ Božju. Vladika Sergije je izabran za episkopa Bihaćko-Petrovačkog na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 24. maja ove godine. Episkop Sergije Karanović rođen je 4. jula 1975. godine u Bačkoj Palanci od roditelja počivših oca Petra i majke Mike, rođene Benić, dobivši na krštenju ime Zoran. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej danas na dan sabora svih srpskih svetitelja služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku na Karaburmi u Beogradu. Svjetejši patrijarh Irinej je podijelio gramate dobrotvorima ove crkvene zajednice na Karaburmi. U besjedi o arhijepiskopima i patrijarcima srpskim svjetejši patrijarh je istakao da su ovi svetitelji živeći sveto dobili blagodat od Boga, te da ih je narod i pratio kroz dobra, ali i teška vremena.
Svi su oni bili, braćo i sestre, predstavnici svoga naroda. Među njima se nalaze i carski sinovi ili braća careva, uglednih ličnosti toga vremena, ali jako su bili tog visokog roda, to im nije smetalo da zavole ono što je najvrednije i najspasonosnije u našem životu, a to je vera u Boga, vera u blagodat Božiju i odana crkvi svoje svetoj, crkvi koji je osnovao Gospod i spasitelj naš Hristos i koji je za svoju crkvu rekao da će imati velike teškoća, da će prolaziti kroz velika iskušenja, ali je ni pakla vrata ada neće nauditi, nego će opstati, ne postoji, i kao što vidimo riječ Hristova se ispunjava i od tada do danas postoji crkva Hristova, ne samo ovdje kod nas, nego gotovo u čitavom svijetu, pravoslavne i hrišćanske druge crkve koje postoje slaveći Boga i privodeći narode svoje Bogu, živom izvoru istine i blagodati Božije. I sveti oci, braćo i sestre naše, oni su sad svoj život usmjerili prema Bogu. Živali su svetim životom. Tim svetim životom oni su dobili veliku blagodat Božiju, koji je narod osjećao i zato je išao za njima i slušao reč njihovu. A reč njihova nije bila reč njihova, jeste ona njima izrečena, ali to bila reč Božija i istina Božija. Sve što su oni govorili, govorili su u ime Božije, u ime Evanđelja. I sve što su činili, činili su u ime Božije. Zato ih je Gospod proslavio. Samo u Pećkoj patrijaršiji nalazi se nekoliko svetih kočega u kojima počivaju njihova sveta tela.
U Jasenovcu obilježen praznik svetih novomučenika jasenovačkih. Preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan rekao je da je ovaj praznik jedinstven u pravoslavlju, poručujući da je hrišćanski praštati, ali ne i zaboravljati, da Jasenovac i brojna druga stratišta za Srbe ne smiju biti zaboravljeni, jer bi to značilo gubljenje vlastitog identiteta i istorije, poručio je i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Zločini u jasenovačkim logorima smrti nikada ne smiju biti zaboravljeni, smatraju oni koji su u Jasenovac došli iz pijeteta prema stradalim precima. Poštovanje Jasenovca, jasenovačkih žrtava i stradalne prošlosti mora biti na mnogo višem nivou nego što je danas, stav je istoričara. Srpska pravoslavna crkva i u najtežem vremenu pronosila je istinu o jasenovačkim novomučenicima, čuvajući spomen na svaku nevinu žrtvu.
Ja kao episkop slavonski, pakrački i jasenovački, sveštenici eparhije pakračko-slavonske, mi smo ovdje čuvari Jasenovca za vas.
Dva dana nakon uklanjanja sporne ploče sa natpisom "Za dom spremni", srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine je poručio da Hrvatska mora odlučiti da li će biti moderna država koja će poštovati žrtve drugih ili će biti isključiva. Preosvećeni episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan i arhijepiskop mihalovsko-košicki gospodin Georgije osveštali su danas u Vladičanskom dvoru u Pakracu paraklis blagoveštenja Presvete Bogorodice. S jutra na spomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja u hramu u obnovi svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, gdje je kršten svete uspomene patrijarh srpski gospodin Pavle, koji je i rođen na ovaj dan, bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 8. septembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju doktora Mladena Šarčevića, ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, doktora Anu Langović-Milićević, državnog sekretara ovog ministarstva, gospodina Roberta Sabadoša, predsjednika Saveza jevrejskih opština Srbije, njenu ekscelenciju doktora Ljiljanu Nikšić, ambasadora Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i koordinatora Srpsko-jevrejskog akademskog projekta Dijaspore, magistra Ivana Kostića, narodnog poslanika i predsjednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije, gospodina Miodraga Lintu, narodnog poslanika i predsjednika Saveza Srba regiona i profesora doktora Gideona Grajfa, šefa ekspertske grupe istoričara GX7. Uvaženi gosti su zahvalili njegovoj svetosti na izdvojenom vremenu, pažnji i upriličenom prijemu, tokom kojeg su razgovarali o mnogobrojnim posljedicama užasnog i prećutanog ustaškog zločina počinjenog nad nedužnim civilima, Srbima, Romima i Jevrejima u Jasenovcu, najvećem koncentracionom logoru u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj na prostoru okupirane Jugoslavije za vrijeme Drugog svjetskog rata. Patrijarh srpski Irinej je zahvalio gostima na posjeti i otvorenom razgovoru, poželjevši im svako dobro od gospoda.
Danas aktuelno.
Opet se vraćamo aktuelnostima iz naše mitropolije, pa da čujemo kako je današnji praznik Sabor srpskih svetitelja proslavljen u našoj mitropoliji. U Ostroškoj svetinji bilo je saborno i molitveno. Svetom liturgijom na platovu ispred Gornjeg Ostroškog manastira načalstvovao je protojerej Darko Pejić, bjelopoljski paroh. Sabrani narod je nakon pročitanog začala iza svetog evanđelja o braku carevog sina poučavao otac Darko, koji je govorio o tjelesnim i duhovnim bolestima i stradanjima kao velikom iskušenju.
Jedno je kad umremo pa se odvojimo od bližnjih svojih ovdje na zemlji, ali je strašno i pomisliti da se odvojimo od svetog Vasilija, od svetoga Save, od svetoga Petra Svetinskog i od svih svetih iz roda našeg i od svih svetih u crkvi Božjoj. Evanđelje nas, braće i sestre, stalno opominje i govori: ištite najprije carstva nebeskog i pravde njegove, a onda će vam se ostalo sve dodati. Mi, nažalost, istemo najprije svega, pa kad nam propadne sve, odnesu nesreće, ratovi, svađe, požari, vode, onda se na kraju, kad ostanemo bez ičega, ponekad sjetimo Gospoda. Nažalost, često puta je tako i sa ovom svetinjom, kada naiđe neka nevolja na nas, a kažem opet, prije nas pokrene fizička nevolja, nego duhovni padovi i grijesi, a trebalo bi da je obrnuto, jer je duša sastud vječnosti.
Veliki broj sabranih vjernika i sveštenstva prisajedinio se svetim tajnama Hristovim primivši sveto pričašće, a vjerni narod je u neprekidnoj koloni pristupao crkvi vavedenja presvete Bogorodice sa moštima Ostroškog čudotvorca. Sveta liturgija služena je i u Donjem Ostroškom manastiru u prisustvu brojnih vjernika i monaštva. U sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici svetom liturgijom načalstvovao je protojerej Branko Vujačić u sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića, kao i protojereja Dalibora Milakovića, direktora našeg radija, Miladina Kneževića, Mirčete Šljivančanina i protođakona Vladimira Jaramaza. Nakon čitanja iz svetog evanđelja vjernom narodu se pastirskim slovom obratio protojerej Branko Vujačić. Danas slavimo sabor srpskih svetitelja, sabor naših učitelja, naših prosvetitelja, slavimo mučenike koji su postradali za Hrista, proroke u našem narodu, kazao je između ostalog u besjedi otac Branko.
Danas slavimo one koji su dobro čuli glas i poziv za svadbu i odazvali se i dobro se pripremili, one najdivnije i najljepše iz našega naroda. Slavimo sabor srpskih svetitelja, naših učitelja, naših prosvetitelja, mučenike za Hrista, proroke u našem narodu, sve one koji su dobro čuli glas Hristov i koji su najdivniji izdanci našega roda i najsjajnije zvijezde na nebu Hristovom. Njihovim molitvama, Gospode, utvrdi i nas u vjeri i na putu pravome, da ne posustanemo, kako bi bili pravi učesnici i dostojni učesnici svadbe u Carstvu Hristovom. Amin. Bože daj.
Svetim tajnama tijela i krvi Hristove pristupio je veliki broj vjernog naroda. Sveta liturgija služena je u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Liturgijskom besjedom se vjernicima ovom prilikom obratio otac Mileta Kljajević.
Čuli ste riječi svetog evanđelja pročitanog: prijatelju, kako si došao, amo, bez svadbenog ruha? U ovim riječima Gospoda, Spasitelja našeg Isusa Hrista, sadrži se prekor njegov čovjeku koji je došao na svadbu carevog sina u nedoličnom odijelu. Na bračnoj svadbi, draga braćo i sestre, treba svi da budu u jednom stilu i u jednom tonu, skladno odijelo, kako bračnika, tako i svatova, svadbara. Međutim, znamo da apostoli Hristovi naglašavaju da dostojanstvo jednog čovjeka nije u spoljašnjem kinđurenju i dogonjenju i ukrasima, već u dobrim osobinama srca i duše naše.
Danas na 14. nedjelju po duhovima sveta liturgija služena je u hramu svetog arhangela Mihaila u Doljanima u Podgorici. Riječima besjede ovom prilikom je okupljene vjernike poučio nadležni paroh protojerej Stavrofor Branko Tapušković.
Mnogo je zvanih, a malo izabranih. A Gospod na svake nedjelje, svakoga dana na neki način priziva na svadbu, zove nas na radost. Kakvu radost? Radost sjedinjenja u Hristu Bogu naše. Radost zajednice sa Hristom. Radost zajednice jednih sa drugima i kroz tu zajednicu radost zajednice sa svima svetima i sa svima ljudima od poslanka svijeta pa do današnjega dana. Nebozemnu radost i nebozemnu zajednicu. A mi se odgovaramo: ajmo, moram ovo da uradim, moram ono da uradim, moram da popravim ogradu, moram da popravim kola. Ima vremena i za to. Ne brani Gospoda se radi, ali dođi, brate i sestro, dođi prvo na svetu liturgiju. Ako su neodložni poslovi, neće Gospod kazniti. Ali dođi, pomoli se Bogu, budi u zajednici, zamoli Gospoda za blagoslov, za oproštaj, za blagoslov za rad. Pa onda završavaj sve poslove svoje. Treba li većma klanjati se ljudskim pravilima ili Božjim pravilima, sami razmislite i sami vidite. A Gospod poziva nas i poziva, zove nas i zove iznova i iznova da budemo u zajednici sa njime.
Danas aktuelno.
U crkvi svetog Georgija u naselju Stog kod Vozuće služena je sveta liturgija povodom obilježavanja 22 godine od progona 1920 srpskih porodica sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje i Južnog Ozrena. Prethodno je kolona sa oko 600 učesnika marša stazama egzodusa 2017. nakon sedmočasovnog pješačenja stigla u naselje Stog kod Vozuće. Vozuće opština Zavidovići stazom dugom 22 kilometra. Nakon liturgije služen je parastos za poginule na Vozućkom frontu, prislužene svijeće i položeni vijenci na spomen obilježja poginulim i nestalim pripadnicima jedinica Vojske Republike Srpske iz Vozuće i sa drugih prostora koje su učestvovale u odbrani srpskog naroda na ovom području. Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi u kojoj je učestvovalo 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine i odreda El Mujahedin, kao i usled bombardovanja NATO snaga. Tada je spaljeno 30 srpskih sela, protjerano 1920 srpskih porodica sa 7.680 članova, ubijeno 549 boraca Vojske Republike Srpske i civila, dok se za 129 još traga. Sedmodnevna druga po redu manifestacija Put u duhovnost, koju organizuje Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica u saradnji sa manastirom Rakovica i crkvama na teritoriji ove beogradske opštine uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve, počeće 15. septembra ispred hrama u izgradnji posvećenog svetom vladiki Nikolaju, Ohridskom i Žičkom, i trajaće do 21. septembra. U okviru sedmodnevnog programa planirane su izložbe ikona, fotografija, likovna kolonija, promocije knjiga, izvođenje dramskih prikaza, sabor duhovne poezije, projekcije filmova, brojni nastupi horova, pjevačkih i kulturno-umjetničkih društava, rekla je za naš radio magister Nataša Nikolić, direktor Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica. Ona je najavila i centralni događaj svečanosti premijeru predstave ove slike iz života vladike Nikolaja Velimirovića, monah Tadija, čiju dramatizaciju je uradio Željko Hubač po knjizi protođakona doktora Ljubomira Rankovića. Režiju potpisuje Vladimir Lazić, a igraju Boris Pingović, Snežana Savić, Nenad Stojmenović, Predrag Miletić i Marija Krulj. O svemu ovome razgovarali smo sa direktorom Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, magistrom Natašom Nikolić.
Ove godine se po drugi put održavaju duhovne svečanosti Put duhovnosti. Inače, saradnja Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica sa našim manastirom i hramovima na teritoriji opštine Rakovica, kao i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, je u stvari sada nekako kruna su duhovne svečanosti Put duhovnosti. Inače, ta saradnja već traje nekoliko godina, gde mi zajednički osmišljavamo i organizujemo, po prvi put mogu da kažem, prošle godine, to je jedna istorijska prekretnica, da smo zajednički organizovali različite kulturno-duhovne sadržaje u svim hramovima na teritoriji opštine Rakovica zajedno sa. Zašto se manifestacija zove Put duhovnosti? Zato što smo shvatili da je nama potreban jedan u Srbiji i kulturni i duhovni preporod zajednički. Kako kultura ne može bez duhovnosti, niti duhovnost bez kulture, jer su prirodno spojive, onda smo se nekako, našli smo zajednički jezik i počeli smo da radimo na tome da kulturno i duhovno preporađamo našu Srbiju, i mogu vam reći da nam na tom putu jako dobro ide, s tim što, eto, i zato smo manifestaciju nazvali Put duhovnosti, da svako ko provede tih 7 dana u Rakovici može na neki način, ukoliko je verujući, da ojača svoju veru, ukoliko ne veruje da počne da veruje, i ukoliko ne poznaje dovoljno pravoslavlje, na različite načine, kroz različite sadržaje može da ga upozna još više. Prošle godine smo svi zajednički, kad kažem svi zajednički, mislim da je bilo preko negde za tih 7 dana učesnika programa preko 2 do 3 hiljade. Očekujemo da će i ove godine biti tako. Sadržaji su raspoređeni u tih 7 dana na različitim mestima. Otvaranje će se dogoditi 15. septembra ispred hrama koji je u izgradnji i koji nosi ime Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Prošle godine je, na primer, na Putu duhovnosti taj hram bio tek začet, u onom smislu da je bila, temelji su postavljeni, a sada već taj hram ima već visoke 3 metara. I lik i delo vladike Nikolaja Velimirovića svakako oslikava ono što mi želimo da prikažemo na tom putu duhovnosti. S obzirom da je on bio, osim što je bio duhovnik, izvanredan besednik, izvanredan književnik, naučnik i mnogo drugo, što potpuno je u skladu sa ovim što mi želimo kroz put duhovnosti da prikažemo.
Preosvećena gospoda episkopi Bihačko-Petrovački Sergije i Austrijsko-Švajcarski Andrej izvršili su 7. septembra u Vladičanskom dvoru u Himelstiru primopredaju eparhije Frankfurtske i sve Njemačke. Na početku sjednice, obraćajući se administratoru eparhije Frankfurtske i sve Njemačke, episkopu Andreju, vladika Sergije je srdačno pozdravio novog diecezana i izložio mu važne događaje o preuzimanju eparhije. Zatim je komisija izvršila detaljnu primopredaju inventara i svega što se tiče rada eparhijskih tijela u protekle 3 godine, čime je prisutnima stavljen na uvid cjelokupan rad episkopa i njegovih saradnika. Posle potpisivanja iscrpnog zapisnika, vladika Sergije je čestitao episkopu Andreju, poželio mu uspjeh u budućoj službi i otputovao na novu dužnost u eparhiju Bihačko-Petrovačku, gdje je danas i ustoličen u tron episkopa Bihačko-Petrovačkih. Prva sjednica eparhijskog upravnog odbora eparhije Frankfurtske i sve Njemačke pod predsjedništvom administratora eparhije episkopa Austrijsko-Švajcarskog Andreja održana je 8. septembra u Hanoveru. Vladik Andrej je pred početak zasjedanja posjetio hram Svetog Save u Hanoveru i pozdravio pristigle članove i na taj način blagoslovio rad prve sjednice eparhijskog upravnog odbora pod njegovim rukovodstvom. Svi aspekti duhovnog i materijalnog djelovanja u eparhiji razmotreni su tokom višečasovne konstruktivne sjednice u kojoj su učestvovali svi članovi, a donijete su i bitne odluke. Ljetnja škola biblijskih društava održana je ove godine u manastiru Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog u Sokogradu u organizaciji Biblijskog društva Srbije, čiji je sekretar gospođa Vera Mitić. Biblijsko društvo u Srbiji počelo je najprije sa radom kao kancelarija Britanskog inostranog biblijskog društva još davne 1918. godine. Danas je Biblijsko društvo Srbije član velike svjetske porodice koju čine nacionalna biblijska društva iz 145 zemalja, a koja svojim radom pokrivaju oko 200 zemalja širom svijeta. Predsjednik društva je episkop šabački gospodin Lavrentije. Po njegovom blagoslovu je od 4. do 9. septembra ove godine održan regionalni skup biblijskih društava, a učesnici su došli iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Albanije i Italije. Tema ovogodišnje ljetnje biblijske škole u Sokogradu je Sveto pismo i načini njegovog približavanja svakom čovjeku, ne samo vjerniku.
Danas aktuelno.
Emisiju nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije gospodina Kirila, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion, boravio je u posjeti Grčkoj. U Atini, u rezidenciji predstojatelja Pravoslavne crkve Grčke, mitropolit Ilarion imao je sastanak sa njegovim blaženstvom, arhijepiskopom Atinskim i sve Grčke Jeronimom. Njegovo visoko preosveštenstvo je prenio poglavaru Grčke crkve bratske pozdrave, njegove svetosti patrijarha Kirila i njegov poziv da posjeti Moskvu i učestvuje u proslavama povodom 100-godišnjice obnove patrijaršije Ruske pravoslavne crkve. Razgovori su vođeni o mogućnostima saradnje dviju bratskih crkava u obrazovanju, kulturi i drugim poljima. Razmijenili su mišljenja o situaciji sa hrišćanima na Bliskom istoku i u drugim krajevima svijeta. Arhijepiskop Jeronim je govorio o naporima Pravoslavne crkve Grčke u cilju njegovanja i očuvanja tradicionalnih hrišćanskih vrijednosti u grčkom društvu. Objavljen novi zavjet na bjeloruskom jeziku. Mitropolit Minska i Zaslavlja Pavle, patrijarhov egzarh sve Bjelorusije, načelstvovao je svečanom promocijom novog prevoda novog zavjeta na bjeloruskom jeziku. Izdanje je rezultat 25 godina rada, izvještava website Bjeloruske pravoslavne crkve. Promocija je održana u drevnom bjeloruskom gradu Potolsku kao dio proslave 550. godišnjice štampe bjeloruski istočno-slovenskih knjiga, 1155. godišnjice Potolska i Dana bjeloruske literature. Ceremoniji su prisustvovali arhijepiskop Potolski Teodosije, episkop Pavle, koji je na čelu izdavačkog savjeta Bjeloruske pravoslavne crkve, i direktor Bjeloruske nacionalne biblioteke Roman Stepanović Motulski. Na promociji mitropolit Pavle naznačio je da je prevod novog zavjeta na moderni književni bjeloruski jezik zaista jedan istorijski događaj, ne samo za Bjelorusku pravoslavnu crkvu, već i za cijelu Republiku Bjelorusiju. Izdanje je rezultat 25 godina rada Biblijskog odbora Bjeloruske pravoslavne crkve. Prevod su završili na visokom profesionalnom nivou stručnjaci u oblasti bogoslovlja, biblijskih studija i filologije. Tekst je preveden sa grčkog i unakrsno provjeravan engleskim, njemačkim, češkim, rumunskim, ruskim, poljskim, ukrajinskim, bugarskim, srpskim i francuskim prevodima. Knjiga je objavljena zahvaljujući naporima izdavačkog savjeta Bjeloruske pravoslavne crkve i Biblijskog društva.
Danas aktuelno.
I za kraj je ostalo da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. U jutarnjim satima bit će pretežno sunčano vrijeme, a na sjeveru po kotlinama magla. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, a u kasnim popodnevnim satima i tokom noći očekuje se povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju je pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.